Kārtējā ja doma sēdi. Paldies Jānim par ekskursiju par Vērgali, ja tā var saukt, tad būs ekskursija tuvāk iepazīt novadu. Izņemot Ralfu Jēnēku, pārējiem visiem paldies, kur atradu laiku, cik viņam transporta problēmas saplīst mašīnas. Korums esam, astoņi esam un esam lēmspējīgi. Tie pašvaldības darbiniekiem Alfreds Mangoni atvaļinājumā un Ingunga Labvārda ir atvaļinājumā. Pirmais jautājums par dalību un līdzfinansējumu piešķiršanu mērā projektā Dienvidkurzemes mantojums cauri gadsimtiem. Domas izskatīja projekta koordinātors Vīzijas Dieģeris iesniegumu par dalību līdzfinansējumu piešķiršanu Eiropas Savienības fonda izaugsmu nodarbinātību prioritārā virzienā vidas aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte. Sams 551 saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Par šo jau ir runāts gadu, bet nav fizisks lēmums, jo 1. augustā Liepājas pilsētas doma ir redzēt arī savākus visus novads apkārtējos Nīcu, Grobiņu, Liepājas pilsētu un Pavlus novads. Pavlus no pašvaldības pašvaldībai ir iezīmēta RFA 800 tūkstoši. Mēs esam daudz runājuši, bet lēmumu kā tāda nav. Tāpēc vēl palikuši pāris dienīts ir. Līdzfinansējums, kas tur ir paredzēts 15%, mums pat nav ko, ir, par naudu nav ko lemt, jo mēs jau ielikām jau pēc tādiem 2017. Gada budžeta. Tā ir Vērgalē mūžas kompleks, kas ir šī ēka, kur mēs esam fasāde, un plus muzejā jumts un muzeja fasāde. Iepirkums ir bijis, ir noslēgts līgums ar Sija Pilsbūvi, Ventspils uzņēmums, labs kvalitīvs uzņēmums pēc pieredzes, kur ir, ja mums arī bija iekšā pieredze, ka ir jābūt kultūras pieminekļiem saistītas, kur ir restaurējuši, rekonstruējuši. Un 2. augusta nedēļa arī sākās būvniecība.
Kā to firmu sauc, kā tu teici?
Sija Pilsbūvi. Kopā bija septiņi pieteicami.
Jautājums par valsts atbalstu, vai ir pieņems valsts atbalstu šajā 5-5-1 samā?
5%.
Ir arī doma pretendēt, jā?
5%. Ļoti labi. 5%.
Daudz un citiem ir 3%, kad ir labi.
5, jā. Tā kā pa naudām mums nav visticamākais, ka darbi, kas bija Pavlostā paredzēti, kas bija ap muzeju ēku un promenādu, sākot no muzeja līdz pat Mola saknē Ziemeļa. Ar visu laivas piestatni un rievsienā visticamākais tas dabūs pārcelties uz pavasari, jo bija iepirkums, pretendēja, ja nemaldos, trīs uzņēmumi, Sija tilts, LNNK industrija un Rīgas tilti, uzvarēja Sija tilts, es no galvas nepateikšu, cik tie 100 tūkstoši tur bija, un otrie palika LNNK industrija, viņi pārsūdzēja lēmumu un pirmdien atnāca no iepirkuma uzraudzības birāja, ka tas lēmums ir jāatceļ, jo tas Sija tilts bija bāzējies uz pieredzi uz vienu Murmanskā reģistrē Krievijas federācijas uzņēmums Sija Fēniks, un pārbaudot to, ka viņi ir sabliedījušies, ka viņi te Krievijā tur tādus darbus nav darījuši, un tāpēc arī tas iepirkums ir jāceļ. Laimi tā, ka mēs nebijām kādu līgumu slēguši ar tiem uzvarētājiem. Visticamākais, ka mēs viņu pārsludināsim, jo tas LNNK industrija, kas palika otrais, bija 150 tūkstoši sārgām. Tā kā visticamākais, ka viņu pārsludināsim par jaunu. Tā kā tur varētu ievilkties visticamākais, ka vai nu ziema, vai nu kaut kādu ziemā darbs tur var darīt. No otrās puses varbūt pat ir labi, jo pagājušajā nedēļa arī bija būsa pulce par moliem, un doma ir viena liela daļa molus, ziemeļa mola, arī betonu transportēt gar muzeju, tad lai nesalauš tur to bruģi un tom, kas būtu tikai loģiski, jo viņi arī pilda tādu maisu pilnu ar smiltīm un tā izjūrā ceļu iekšā.
Tā kā bija jau
iepriekšējā remontē, jā, un ja tā visa smagā tehnika tur iesgar muzeju, tad varbūt pat tas ir labi, ka mēs ievilksim pavasarī.
Milzīgs cerpības, lai piemēram otro vietu bieži.
Jā, 156 tūkstoši.
Jā,
tas ir mola. Jā, laps mola, viņi tā, kas nekā viņi sauc, to maisu, tā kā maisu, tas balts cukuru maisu, tā milzīgs, kuras pilna smilta un transports braukā pa viņu pavirsī. Jo pat dienvidu malu var braukt ar automašīnām, tad ziemeļu malu. Tā kā tā. Atbalstam.
Jā.
Paldies. Par papildus finansēm domistīs sarēķinieku saiet svētu komunizātors Aini Štaibergs 3. No 7. Iesniegumu par papildus finansēm svētu komunizēšanai konstatēja, ka daļa no budžeta arī es Ringūnu arī runāju, paldies Ringūnai par ielogumu uz svētkiem, kad viņi pati roda savā budžetā arī daļu naudiņas bērnu atrakcijām, ko viņi ir iecaupījusi no krēsliem, ko viņi pirka lētāk ir nopirkti. Un lūgums ir piešķirt papildus finansējumu sarēķinieku organizēšanai, un tas ir nemaldos bija muzikantam.
Jā.
Un paredzēt pašvaldību budžetā neparedzētie. Man lūgums varbūt papildināt, lai nākamā gadā ieliek iekšā savā
uzreiz,
budžetā, un lai nav par tādiem liekiem. Jā. Vai ne? Arī piekrītam tādu. Jā. Paldies. Tālās vidusskolas 10. Klases atvēršana. Viņa jau viens.
Doma izskatīja Pāvlos vidusskolas direktors Ingūns Griškevičs 30. Jūnija iesniegumu numuru tādu un tādu par atļauju atvērt 10. Klasi 2017. 2018. Mācību gadā Pāvlos vidusskolas vietnietis Ainis Jakovļevas 5. Jūlija iesniegums numurs 1.12.45 par finansējumu 10. Klasē 17. 18. Mācību gadā. Konstatēja, ka pašlaik Pāvlos vidusskolā 10. Klasē mācību gadām pieteikušies mācīties mazāk par 10 skolēniem. Pāvlos vidusskolas 10. Klases finansēšanai nākošajā mācību gadā nepieciešami aptuveni 906 eiro mēnesī, kas ietver 33 kontaktstundas, 2 audzināšanas stundas un 5 stundas rakstu darbu labošanai un stundu gatavošanai nedēļā. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15. Pantu 1. Daļas 4. Punktu 17. Gada 29. Jūnijas satversmes tiesas spriedumu lietā tādā par ministru kabinetu 15. Gada 13. Oktobra noteikumiem kārtību kādā izglītojumie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās atskaitīt no tām, kā arī pārcelt uz nākošo klasi. 12.1.1 un 60. Punkta atbildība Latvijas Republikas satversmes 1. Pantā. Un mēs lēmjam atvērt Pāvlos vidusskolā nākošajā mācību gadā 10. Klasi, un paredzēt finansējumu 10. Klases darbības nodrošināšanai 17. 18. Gadā 906 eiro apmērā. Piekrītam?
Jā.
Paldies.
Paldies. Par Pāvlos un pašvaldības personālas ievirs iestāžu Pāvlos mācības un mūzikas skolas apvienošanu izveidot izglītības iestādi Pāvlos mūzikas un mācības skolu. Ko mēs arī finanšu komiteju arī izrunājām. 14. Jūlijā ir saņemts mākslas skolas direktors Zanis Zauvers darba uzteikums. Labprātīgs viņus no mūsu puses kaut kādā piespiedu kārtā, ka viņi vēlas doties projām no darba. Un tad nelasīs visu to garo stāstu, bet mērķis to visam viens, lai mēs rūpjies tiem 100 bērniem, kas mums ir pabām skoliņām kopā. Katram 900 eiro alu plus nodokļu, tas ir diezgan lepni, man liekas, un to ir darījuši jau daudz ātrāk, daudz lielāk nolēt. Pēdējā arī sazinājās arī te vēl aizvakar ar Bausku, kur tieši šo pašu procesu iet. Mūsu pusē tā ir Priekule, tā ir Kandava, kas ir jau apvienojušies sen, jo gads 3 atpakaļ, kad beidz valsts finansē direktors, pašvaldības tad jau pieņēja, mēs varbūt labi gribēdam, lai nepaliek neviena bez darba, bet nu, skaidrs, ka nauda ir nauda, bet man liekas, šī ir tā reize, kur ir viena no direktoriem arī iet projām, un es arī uzrunāja Rīgas Normalis, kas arī būtu godīgi, par cik viņa jau pārdesmit gadus jau vairāk strādājas pa direktoriju muzikas skolā. Viņai piedāvāja, viņa arī piekrita tam, kad viņa varētu arī abas tās skoliņas kā divi vienā arī vadīt. Un tomēr tas kaut kāds ietaupījums uz algām gadā, tie ir kaut kādi tur ar visiem nodokļiem ar 15 tūkstošiem, kas manuprāt nav maz. Es varbūt nelasīšu visu to par tiem termiņiem arī teicu, tāpēc viņu iesvītrot, jo šobrīd ir visur kultūras ministrijā un izglītības ministrijā arī atrunājumu laiku un nevar saprast, cik tā dokumenta aprita ātri ir, bet skaidrs, ka no viņiem būs atbalsts un nekādu liegumu nevajadzētu būt. Un, kamēr fiziski nodos arhīvus, ja arī pareiz arhīvu, visu lietvedību, tad varētu būt kāds mēnesis un septembris, kad abu divas tā direktors ir, gan šobrīd direktora vietas izpildītā Inga Dzīvnieka mākslas skolā, gan arī Inga jau pārņem darbus. Un tad par tiem termiņiem, nu tie, es gribu teikt, galējie termiņi, ja pareiz?
Jā.
Tie ir galējie termiņi, bet noteikti, ka nevilcināsimies jo ātrāk, jo labāk.
Pēc likuma 6 mēnešu
iepriekš un... Tad, kamēr visu tā dokumentu apriet, visas reģistrācijas labs, visas, nu?
Ir jāapzinā, jāizrunā visu ar darbiniekiem, ka jāsaņem apstiprinājums no darbiniekiem, ka viņi neiebilst apvienošanai, kā arī jāinformē visu skolēnu un topošo skolēnu, vecāku, ka būs tāda apvienošana.
Es domāju, skolas dzīvē pilnīgi nekas, tas absolūti nemaina.
Lai izdod.
Paldies. Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa no Krēmjaudzes piedziņa, Kurzemes apgabalties izpildītā Jānisa Biķa par Vilni Jānsona rakstu. Tie ir Silenieks rakstu pagasts Rīvas ciemā, kur cilvēks nav norēķinājies ar banku un tad arī lūdzu. Par cik viņu ņem nosķitā, var teikt, ja viss vēl tiesa izpildītājs lūdzu arī, vai tur ir arī pašvaldībā nenomaksāts nodoklis, kad uz šo brīdi 26,72 eiro. Šī ir otrā izsola, pirmā bija neveiksmīga. Paliekam, ja kāds nopērt, tad mēs savu 26,72 eiro dabūsim, vai ne?
Jā.
Paldies, par pavos nodomas komisijas sastāvu apstāšanu grozījumu komisijas nolikumu. Administratīvā komisija doma izstīja saņemtos pieteikumus darbam administratīvā komisijā. Aicinājām arī savu VV pārvilost un avīzīt arī divas vietas, kas mums bija, ko mēs pašā deputāti, ko mēs, kas gribēja darboties Alkots Magoni Zana Mežavilka, palika viena brīva vieta un kā komitejā runāja, ka tā varētu būt Marita Horna.
Atvērot, viens piezīmē, tas ir administratīvā komisija, jā. Tur droši vien tāpat kā tālāk citos punktos, par citām komisijām pirmajā punktā vajadzētu minēt, esam izvirzīt deputātus un pašvaldības darbiniekus, jā, Alfreds jau ir pašvaldības darbinieks, ne deputāts. Tālāk tur tas ir minēts citās, jā, citās komisijās, bet šitā tas nebija pieminēts.
Paldies, Andri, taisnība. Iepirkuma komisijā arī mums... Bija vairāk cilvēku nekā bija, bet nu, sākums identiski tāds pats. Un apstiprināt iepirkuma komisijas nolikuma projektu, kas arī visiem bija izsūtīts. Un komisija šādā sastāvā, agrāk bija 3, tagad ir 5, jo, ja iet lielie konkursi, kas ir pārpa 400 eiro, tad vai...
Jautājums, vai paliek uz visu laiku tie 5, vai tā kā līdz šiem 3 un 5?
Es domāju, ka visu laiku, un ja jūs 3 sanākat, tad kvorums ir un ir baigi labi nolikas. Jo parasti ir tā, ka nu tad, ja nāk iepirkuma, tad... Diezgan izķēmās laiks, es gribu teikt, ka tur...
Intensīvi jāstrādā.
Nu jā, ja gribu tiešām iedzināties visās tāmēs un visur. Un piedāvājums atstāv 5 un kur tie divi būs, kur nāks tā. Man liekas, ka nākuši var un galvenais, lai tie 3 sanāk, lai ir balstītīgi. Izveidot Ingu un Globā, Dirīnku Čāno Zāmu Mežavilku, arī Mūrniec Aldis Strasdiņš. Arī ir klāt no lukums visiem, viņš arī bija izsautīja koku cišanas komisijā. Koku cišanas komisija šādā sastāvā Alfreds Magoni Gunika Vērniece Andris Zankons. Licenzēšanas komisijā, kas ir piekrastes, kurš nav iekšējos ūdeņos sakas upē neizvaļai, Aldis Barsukovs, Mārtiņš Dēvids, Rausieņerts. pamatlīdzekļu materiāla vērtības norakstīšanas komisijā Vita Cieva, Monika Vērniece, Andris Zaikals. Mediju koordinācijas komisijā Rauds Jonec, Gunta Kazeka, Ivars Lozvals, Ulbis Lozvals, Andris Zaikals. Privatizācijas komisija Anna Brūka, Gatis Breitis, Gintis Juriks.
Lūdzu, atvainojos vēl par mediju komisiju. Es domāju, ka tur jau būs arī kāds meža dienestu pārstāvis tiks izvirzīts. Šitie jau nav neviens. Cik es zinu, tad meža dienestu gatavojās izvirzīt... Nē, es saprotu, kad Rutu. Jaunzemi, jo mēs jau nevaram bez viņiem, komisijā jābūt arī meža dienestu pārstāvjiem.
Bet tad varbūt, Andri, papildināt to tavu 4-6 valsts meža dienestu pārstāvus bez
vārdu. Vienkārši 4-6, jā, valsts dienestu ieteiktas pārstāvus, un tad kāds būs, okay. Tad kādam klāt, ja mēs tā varam, bet neminot vārdu.
Mums jau vārdu uz vārdu nevajag.
Jā, jo viņam jābūt valsts meža dienestu pārstāvjiem, jābūt bez nolikuma. Jā,
kas? Nu, tur nav, tur vairāk apsakošana, tur nav, protams, tur nekā likte
izšķiršanās. Līdz šim nav. Viens gadījums ir bijis, kad komisijai bija jāstrādā, jā? Jās gadījums, bet tā formāli tāds prasa, lai jau nebūtu.
Paldies, Anja. Tiesiskuma izvērtēšanā Anna, tas ir par lauksainiecības zemi. Anna Broka, Anna Cielo, Vita Cielo, Mārtiņš Devits, Liena Valenberga.
Viena aizmirs, privatizācijas komisija.
Bija.
Es jau pārstēju pārkamēr. Vēlēšanas komisija Sanita Ansona, Ingoma Glaubāra, Arita Mūrnieks, Jānis Šori, Gunita Vērnieks, Oskars Vērnieks, Mubīte Zamarīte. Ja mēs par šiem visiem deviņiem varam vienoties, tad varam?
Jā, varam, mēs strādām.
Paldies! Par pašvaldības pārstāvju Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Evitas Dreijers vēstuli par pārstāvju deleģēšanu. Un, kā mēs arī komitejā runājām, mums rešais Ildis Kristapsons kā patstāvīgu un kā aizvietotāji Ginut, Juriku, Ginut.
Jūtājus.
Ginut.
Ginut, jā. Pārmaiņa.
Ginut, Juriku, jā. Varam vienāties. Paldies. Andris.
Tālāk par dzīvokļu īresniecības piešķiršanu atgriežamies atkārtot Piemanta Klokaiņa iesniegumu par dzīvokļu piešķiršanu. No iepriekšējās reizes mēnesis ir tas, ka es saprotu, ka saņemtu valodas atzinums, ja, kurā viņi norāda, ka klienta piekrišana tikusi veikta funkcionalitātes pārbauda, atsevišķi sadzīves, ka pienākuma veikšanai Balāta norāda, ka iemantot kokainiem piemērot, būt dzīvāk platība ēk pirmajā stāvā. Nu, tagad ir jautājums, vai mums ir dzīvokas, ko piešķirt šāds vai nav?
Es varbūt drīkst nolasīt,
jā, viņš jo, to...
kā mēs arī uzdevām sociāla dienas vadītāju, arī apsakot, viņi to arī izdarījusi pagājušo nedēļu. Un pamatojot uz 20.07. sociālajā jautājuma komitejas ierosinājumu, 24.07. bija tikšanās Rīmāna Kokaina par dzīvokļu jautājumu risināšanu. Pārunājot par dzīvokļu iespējami, otrajā stāvā tika izvērtēta funkcionalitātes pārvietojoties par kāpniem iespējami jaunajā dzīves vietā. Kokains piekrita funkcionalitātes pārbaudē, reāli nodemonstrējot, ko arī varēja veikt. Kokains paskaidro, ka apzinās savas veselības problēmas un varēšana saviem spēkiem nodrošināt savas pamatvajadzības, pretējā gadījumā savu turpmākā dzīve ir jāturpina ilgstošu sociālā aprūpes iestādē. Likumdošana sociālam dienestam nav devusi tiesības uz piespiedu darbībām, tāpēc sociālais darbinieks pats nedrīkst veikt kādas piespiedu darbības vai kā citādi iekļūst klientu dzīvi. Mans kā sociālā dienesta vadītājs viedoklis, ka kokainis līdz galam tomēr neapzinās veselības problēmas īpatnības, ir labi, ka cilvēkam ir gribas spēks un motivācija cīnīties ar problēmām, bet līdz galam nav pārliecības par alkohola lietošanas atsākšanu. Manuprāt, atzīstams un respektējams ir klienta mērķis un atbildība. Nepieciešamības gadījumā iespēja robežās tiks arī piedāvāt profesionālu mūsu novada nodrošinātību pakalpojumu, profesionālu un sociālā aprūpe. Primāri tomēr jāatbalsta cilvēku pašnoteikšanās un veicinot pašu atbildību uzņemšanos par savu rīcību. Saprotams, ka pašvaldība ir iežūrot dzīvojas fonds, bet piemērotāks kokaiņiem būtu pirmā stāvu dzīvoklis. Viedoklis balstīts personīgiem sarunām, rakstis paskaidrojumu un novērtējumu. Tas ir tas, ko mēs lūdzām, un viņš tiešām arī var nodemonstrēt un jaudz dzīvē ir redzējis, kad viņš tiešām pārvietojās. Tad man piedāvājums arī tiešām, mēs tik ilgs un diskutējuši, tiešām ļaut cilvēkam vaļu, būtu viņš sapratīs, ja bija. Ja nesapratīs, tad viņam skaidrs, ka jāatgriežās turpat. Bet uz šo brīdi ir tā, ka Jura Celmiņa dzīvoklis atbrīvojās ar 1. augustu, jo viņš ir pansionātā smagā stāvoklī. Un viņš arī mieri ir atstāt visus savus mantus, tur skapīšus un gultas un tādas, un visi iedzīvi, jo viņš ir viens pats. Tā kā reāli arī no mūsu puses neko tur trauki un viss, kas ar dzīvi, gatavs dzīvošanu.
Tas ir pirmā stāvā, jā?
Tas ir otrā stāvā. Tas ir otrā stāvā, un tur blaks arī pensionāri Petro Regīna, kur ir ļoti atsaucīgs mūsu cilvēks, kur varētu arī palīdzēt. Nu, Dievs dos, ka tur nenāktu pie rīkiem pudeļsbrāļu un nepalīdzēt viņiem. Nepalīdzēt viņam tādā sliktā nozirgā, bet ja kas, tad arī ir ilgi runāts, ka mēs varētu piesaistīt kaut kādu cilvēku, kas atnes viņam, uznes ūdeni, jo tur ūdens ir lejā. Vai kas aiziet uz veikalām, ko un alts, ka viņš uz jūrē aiziet, tad viņam arī var aizšļūkāt. Parbūt tiešām ļaujam cilvēkam nespīdzināt, ja tā var teikt, lai pamēģināt, tad uz ziemi viņam vienkārši uz jābrīvot.
Vienīgais ar viņam, tiksim, kad dodu to iespēju, tad ar viņu vienoties tā, lai, tiksim, nu, ka nevar nākt, tiksim, nu, tur tās dzēšanas un tā tālāk. Nu, nē, nu, apmēram, tiksim, nu.
Tu vari teikt, bet vai...
Nē, nu, tas jau būtu viņam pēc tam būtu zemapziņā, kad viņš pārkāp, jau pārkāp pirmais noteikums, un otrs ir tas, ka viņam veselība jau. Tad reāli pēc tam teikt, nu, pirmo jau tu pārkāp, otro, viņam ir jāatgriežās apakaļ, tur, kurš tagad ir.
Es nu, domāju, ka cilvēkam ir jādod tāda iespēja, ja viņš ir nodemonstrēts, viņš ir spējīgs, noteikti ir jādod tā iespēja, bet ir jābūt stingrāk kontrolēts uzskat arī no mūsu puses un sociālā dienas, kuram regulāri jāskontrolē, viņš tiešām spējīgs ir uznest to, ja viņam dzīvot, ja ne, tad jāpiedāvā sociālā palīdzība profesionāla līnija.
Es zinu, kāds kreņš ir baigais kreņš. Kreņš ir tāds, ka septembrī atgrožas, kas mums nevienam nav noslēpums supers no cietuma, viņš ir tiešais durvī.
Viss sargāt no pudēns brāļiem.
To, ko Mārķis to saprot, es, Gīns, Andris, mēs visi to, kas šeit saprotam, bet tas tā kā mazam bērnam ir nolikt, jau sunim nolikt, desmit ūdāns var, tu nedrīkst viņiem, man gribas salīdzināt tēlēm.
Bet nu viņš tomēr...
Nē, es piekrītu to, ko Zanna teica, jābūt kontrolēt. Un tur arī ir labi kaimiņi, īstenībā, nu, baiba un tā, tas tiešām arī, nu, tur nevis sūdzoties, bet tas ir zvans, un ka tur iet rādu rīt.
Nu, tad dodam un cilvēkam.
Es domāju, dodam, bet arī no mūsu puses tiešām, nu, apsekot viņu, jo man bail no tā 5. septembra, kad es atgriežu no cietuma.
Smagi tur būs.
Cik man ir informācija, ka viņš arī vēl kā parādā par alimentiem, par bērniem, tātad viņš to grupu, ko viņš dabūs, ņem no tās grupas, vēl kaut kādu nav iesnost.
Ir man tam?
Jā. Nu tātad par ko viņš dzīvos, nav skaidrs, jā.
Nu tikai no pensijas.
Kura nav?
Nu kā
grupu,
kaut
ko atstās, nē, nē, nē. Pirmā tā grupa ir minimālis, ko
atstās. Tad līdz viņai,
man liekas, ir jāatstāv. Viņš slieks,
Nē,
teikšu,
cik
šobrīd
ir, bet ir
konkrēts apjoms,
cik
jāatstāv.
Nē, vienkārši tas, ka tu kaut ko viņam vēl vilkt nost, jā, var vilkt.
Jā, viņam atsevišķi arī sociālāk palīdz. Apiet, ja jūs esat lati,
kas bija
jāatstāv,
cik ir šobrīd septiņš.
Bet, nu...
Tas ir skaidrs, ka visu viņam jāatstāv, bet
kad viņam jāuzmēs atdodīt rīcību ar savu sēkām. Tas palīdz pār, to palīdzēs nolikvidēt super.
Ir jau kas māk izdzīvot, man.
Jā.
Ne, bet tas, kad ja viņš pats izrāda to vēlmu, viņš grib, es domāju, ka mēģināt.
Jā, paldies, jā.
Bet man arī lūgums papilnāt to punktu, kad uzdod sociālai dienestam vai vadīvi nav, saucam kā gribam, regulāri.
Apsekojums
vai
Nu, tajā viss, kā ir rakstīts, tiešais trīs punkts, regulāri veikt kontrolā, par apkļūšu, par maksājumu, tikai jā,
piedot. Nu, bet par viņu dzīves.
Stīvi,
jā.
Tad tu adresu zinās, kā ierakstīt, jā?
Sakas iela, 600
Vajag balsot vai piekrītam?
Es domāju,
piekrītam.
Paldies. Tālāk par zemes nomas līgumu numuru 91 apstiprināšanu Vērgalas, kopējā sabiedrība Vērgala 1 iesniegusi iesniegumu, kur izteikt vēlam pagarināt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgo zemi Ganiņi. Līgums slēdz 12. gada septembrī un grib turpināt 3,78 hektāru platībā, tas te patās netālu no Vērgales centra. Lēma projekts skan pagarināt minēto zemes nomas līgumu numur 91A noteikti no smakas 3%. Apmēram, kad es vēlas mērķības, un papildus no maksājumā, mēs maksājumā ekstremā īpašanā. Šeit ir arī vienošanās pievienot, jā, kur termiņu pagrināšanu atbalstām, mēs strādā. Tālāk par pašvaldības piekritīgā zemes iznomāšanu, zemes iznomāšanu ir saņemts Irinas Kučānās iesniegums. Par ar lūgumu iznomāt 200 kvadrātmetrus pašvaldības zemīti blakus viņas mājai. Zemī brīvi, tā ir pašvaldības. Un. Lēmums projekts skan noslēgt zemes nomas līgumus 5 gadiem. Uz attiecīgo zemes gabaliņu Dzintara ielā 109A, 200 kvadrātmetru platībā. Nomas maksas 1,5%. Un zemes nomas līgumus liek pie zemes līdz pēc cēlā. Jā, paldies. Tālāk par adreses piešķiršanu ir saņemts Zigurda Petrusa iesniegums. Dzīvo sakas paldies tikai minētos. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar attiecīgo kadrastra apzīmējumu un uz šī zemes vienības esošajām jaunbūvētajām mājām. Šim zemes vienībai adrese nav bijusi. Jo uz viņas nebija nekādas ēkas. Ir priekšlikums piešķirt zemes vienībai adresi plāteri un attiecīgu adresi arī uz šī zemes vienības uzbūvētajiem šķūniem un klētīm. Ja? Tas ir netālu, es saku, pagrīst nam, drīz tev šķirts krastā. Atbalstam, jā?
Ja? Jā.
Ok, paldies, tie pievienot sējumu, kurā redzams tas. Es būdes. Tālāk par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma autoceļš un pievienošanu nekustamajiem īpašumiem saka. Sakas pagastā Paulus naudā. Satiksmes ministrijas iesniegums. Nu, lietas būtība ir tāda, ka mēs jau runājām komitejas sēdē. Ventspils šoseja, te ir pievienots plāns, uz kuru var labi redzēt. Ventspils šoseja, sākot no kurienes tur kaut kur no izvēt turaidā līdz saļienai, no lielos vilcienos. Jau bija viens zemes gabals, kas bija piekritīgs satiksmes ministrijai, bet šis ceļš šķērso Sakas upi un satiksmes ministrija šo zemes gabaliņu 0,1 hektāra platībā grib, lai mēs pievienojam mūsu pārziņu esošai daļai upe. Tātad samaina vienkārši vietām.
No kurām ir līdz saļienais?
Es pārties, es domāju Rumali. Nē, nu vēl to šosei tā ir. Es pārties. Nu, un te plānā var redzēt, šitas mazies gabaliņš tiek izņemts ārā no šī zemes vienības un pievienots. Šitie tiek apvienoti upi, jā, viens ar otru, jā. Nu, te ir, tas atriferējums ir gaži, bet es nelasīšu visu tā ideju, domāju, ka ir skaidri.
Jā.
Atbalstam, jā? Paldies. Par zemes vienību atdalīšu.
Nē, Anis, Anis, tur ir kļūda.
Jā, nē, saļieņi, nē.
Viss izskatībā.
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma mūsu mājas. No īpašniekiem ir saņemts iesniegums, no īpašnieces vēlnātās personas pareizāk sakot. Nē, no īpašnieces pareizāk. Par mūsu māju sadalīšanu pa jaunam. Pagājušā gadā mēs pieņēmām vienu lēmumu par šo īpašumu, kas sastāv no četrām zemes vienībām. Dalījām četrās daļās, viņi tagad būs to atcelt un sadalīt pa jaunu, atdalot no īpašuma mūsu mājas. Trīs gabalus, kas ir viens īpašums un paturēt mūsu mājas. Kā atsevišķi citu īpašumu. Tad lēmums, kā atcelt Paulus Novas domas 24. novembra pērnā gada lēmumu par šī īpašuma sadalīšanu un piepris nekustamā īpašuma mūsu mājas sadalīšanai un atdalīt no tās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem sekojošiem trīs gabali tātad un piešķirt jaunu nosaukumu, Ausmas sakas pagastā. Un pamatgabals paliek ar nosaukumu mūsu mājas. visiem abiem jaunajiem īpašumiem lietošanas mērķis ir mežsaimniecība. Mūsu mājas, kad tur paliek tas gabals, kas ir pie jūras, un divi īpašumi Lūžņā, un viens akmens ragā ir jaunais īpašums Alsmas. Nu jā, īpašnieki tā vēlās, šeit mums nekamāk nepatīsies. Jā?
Jā.
Par zemes vienību un nekustamo īpašumu bišu dzeņi un krācis vērgās polisā Pāvēlos novadā apvienošana. Šeit ir abu uzskaitīto īpašumu bišu dzeņi un krācis. Īpašnieces pilnvarotās personas iesniegums, kurā izteikt vēlam abu šo gabals apvienot. Abi gabali atrodas pie paša Ziemakas centra gandrīz. No nelieli gabali, 0,21 hektārs un 0,21, abi vienādu lielumu. Abi ir īpašnieces Lienas Solakas īpašumā. Un viņi vēlās no viņiem iztaisīt vienu īpašumu. Lēmumu projekts, kad tiekties nekustamā īpašuma bišu dzeņi un nekustamā apvienošanai ja nekustamā īpašuma krācis. Zemes vienība ar kadastu numuru tāds un tāds izveidot jaunu zemes vienību 0,32 platībā. Saglabājot nekustamā īpašuma krācis sastāvā. Tad.
Ja.
Jaunais nosaukums būs krācis un no nekustamā īpašuma valsts kādās informācijas sistēmas dzēst īpašumu bišu dzēju. Ok?
Jā,
paldies. Tālāk par zemes vienības apdalīšanu no nekustamā īpašuma Lazdkalni. Harija Jāzepa Petra iesniegums. Ar ko viņš izteica svēmi atdalīt no savu īpašumu vienu atsevišķu zemes gabalu. Tātad zemes erīcības projekts nav nepieciešams un lēmums, kad piekrist nekustamā īpašuma Lazdkalni sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību ar attiecīgo kadastra numuru 4,2 hektāru platībā piešķirot jaunu nosaukumu Priežmeži. Zemes vienībai ar apzīmējumu Priežmežu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis mežsaimniecībā. Nekustamā īpašumā Lazdkalni, tāds pats mērķis mežsaimniecībā. Jā?
Jā.
Tālāk uz zemes erīcijas projekta Tauriņi apstiprināšanu. Ir saņemts Ventspils mērniekā iesniegums apstiprināt viņu izstrādāto projektu īpašumam Tauriņi. Īpašums Tauriņi ir sadalīts ar zemes erīcības projektu divos īpašumos. Tauriņi 3 hektāri platībā un Tauriņu mājas 21,37 hektāri platībā. Mani drusku pārsteidza tas, ka abiem šiem īpašumiem atbilstību teritorijas plānojumam ir noteikti saimnieciskā darbība lauksaimniecība, jo faktiski uz viņiem šobrīd ir mežs. Bet šorīt sazinoties ar Annu Brūku, kuras viņam patrauca atvaļinājumā no Dacu Baumani, nu, sapratu, ka tas nav grēks, un ka tas var tā arī būt, tas neko.
A viņš ir pieaudzis mežs, viņš ir
jauns mežs? Nē, viņš ir jauns mežs, un tāpēc jau, nu, tur ir arī pieaudzis mežs, jā, bet viena liela daļa pirms gadiem 7-8 iepriekšējie īpašnieki par Eiropas naudu apmežo lauksaimniecības zemes. Tad cenāk viņam lauksaimniecība bijusi, un te plānā viņš ir kā lauksaimniecība, jā. Tāpēc arī tas tā. Mm-hmm. Tas tā ir, jā. Nu, mēs nodokļu ziņā tur neko nezaudējam. Jaunās neapliekās ar nodokļu, tad pašā laikā pa lauksaimnieku zemi mēs saņēmam tiešām būt. Tagad tā tur tālāk ir īpašnieku darīšana, sakārtot šos jautājumus. Tā kā atbalstam, jā?
Jā.
Tad ir par būs klasificēšana par vidi degradējošu, sagrievušu vai cilvēku drošību apdraudošu. Nekustamā īpašu nodomu piemērošanu un atbildīgās personas apstiprināšanu. Saņemt Gundara ļaudāma iesniegums, būva inspektora iesniegums par īpašumu Cēruļu uz Ģenupē, kas ir akcijas sabiedrības Baltika Invest Liepāja īpašumā. zemes vienības atrodas vairāk cēks, kas ir bīstams cilvēkiem un, un apdraud cilvēkus, bet šīs ēkas nav robežu plānos atzīmēts un savā laikā nav, nav eksploatācija nodotas kolhozi. Pēdējās robežas nav kaut kā cīdīts. Un tātad lēmums, kam klasificēja šīs ēkas par sagrūšām vai cilvēku apdraudošām, Vienu mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas īpašniekiem iesniegt pārvaldes novada būvvaldē dokumentus atbilstoši plānotie būvniecības iecerību būvju sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu tādā apjomā, jo tā neredzīgi bīstamība. Teicamie dzērļi apjoms un laika grafiks. Un piemērot nekavēties, nekustamā īpašuma nodokļa 3% atvairā no lielākās kādas tālās vērtības, iekavās tad būvē piekritīgās zemes vai būvas, nu tā kā būva nav tad zemes. Ja? Un tad šeit ir vēl viens punkts par Mums iepriekš, iepriekš pieņemto lēmumu par Saiens cerniecības ēku, kas ir pašvaldības, pašvaldības lietošanā. Lēmumā netika norādīta persona, kas atbildīga par zemes uzmērīšanu un registrāciju valsts zemes dienas. Nu, te ir priekšlikums par atbildīgo personu no rīkot izpildu direktoru Alfredu Magoni.
Par cik viņš nav klāt, tā arī dara.
Tā arī dara.
Mums ir daudz šāds ēkas, kurām šāds status jau noteikts.
Drusku ir šitā, tagad ir tās tie cēroji patreiz pēdējiem, bet bez tiem ir, ir vēl. Es gan nepateikšu, cik viņi pēc skaita, bet, bet viens trīk ir priekš.
A tur pat zem pie blokas esmēšākāt, kas kur es nekas neko
to
fermu.
Ar to fermu arī, tāpēc fermu droši vien, ka tur tas pats ir.
Jāni, jūs neesat ar Gunteru apsekojuši, viņš teica, ka viņš braucot uz zem, esat?
Jā.
Es domāju, viņš teica, ka viņš brauc.
Nu, jā, viņš tā, notiek... tā ir tāds pats, tā ir ceļa vēlāk, bet jūmos iekšā, šī to neredzēja.
Ir daudz ēku. Ir daudz ēku, kur ir, un Gunteras viss tā zina un apseko, un patam šī pirmā, kas nāk šeit pilnās.
Bet nu viņi nāk, es atdomāju, viņš teica, ka viņš bijis ar Jānus Jānus.
Tur ir daudz,
tiks apsekots
un
pamazām... Viņš procesē, jā. Konservāts, jā. Konservāts, jā. Konservāts,
jā. Konservāts, jā. Konservāts, jā. Konservāts,
jā. Viss no žoks, man liekas. Rītkā netiktu iekšā, kaut gan neviens žoks nav šķēstas.
Nu, loks arī nav.
Nu, nav, jā, bet, nu, vismaz kaut kas ir darīts.
Žoks ir tā, ka, nu, ja tu ielien iekšā, tad sēžas, nu, tad tu pats esi vēlēts. Nu, jā, 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 kaut
Tā ir būtībā, ja loks un durvis jau ir tas pats, nu, tas ir tas pats, tas ir vienalga.
Tu redzi to žoko, Mārtiņš saka, mēs savā laikā sotījām, ja likām tādu pašu, kas ir vecā brūlīsnība, arī vēl un ekskursīs kvalos uztaisīt ar brūzi vecā, kas tagad pieder fontainā. Tieši tas pats, ka mēs viņam likām gadus trīs atpakaļ iežogot, viņš paņēma sarkanu lentu, bīstam, nu jā, apvilka stabiņā.
Nu, tas jau jā, kā tam pabāzējām.
Tas iežogot.
Nu, teoretiski, nu tā, ja skatās jau, kad būvniecībā arī notiekas, tad jau arī lentu iežogo un viss nalē. Nu,
mēs tev vienkārši
piemēr. Tā, nē, nu. Ja skatās,
jā, jā, nu jā, tā kā
iežogot. Kaut kāds...
Tas ir puiša vienu
cīnts. Jā.
Iežogot, jā. Nu, jā. Varam vienoties, jā?
Jā, es domāju, tā ir tev.
Paldies. Par Pāvils Nodu pašvaldības noteikti kārtība, kādā Pāvils Nodu pašvaldības amatpersonas darbinieki izmanto pašvaldības plānu finanšu resursus. Pēdējais ar stiprinājām, bet dabūjām pielabot. Viņš visiem arī, ja nemaldos, bija izsūtīts un maliekas mēs tā jauna vairāk arī tur nav. Varam vienoties, jā?
Jā.
Paldies, Andris.
Jā. Tad atkal man ir, bet precizējami Pāvils Nodu pašvaldības 17. Gada 9. Jūnijas 6. Noteikumos Pāvils Nodu pašvaldības nolikums apstiprināšana. Tā, tur izdarījām attiecīgos labojumus saistībā ar valsts ar varama norādījumiem, ja? Komiteja apspriedām. Un pieņēmām par labiem esošiem, ir priekšlikums apstiprināt, ja? Un es beidzu, atbalstam.
Jā, jā. Bet tas nolikums mums šeit nav pievienots, ja?
Nu, no. Es nekos
galvu, ir vēl mapīt. Mapīt, ja? Šāds, kas galvu variants sanās beidzās.
Nu, to, ka mēs izrunām jau tur tajā.
Izrunājām, jā, jā. Izrunājām, izskat, kā bija.
Nu, ļoti cenu.
Cenas. Ļoti cenu. Jums nosūtīšanas, ka viņš sāla.
Mhm. Varbūt tad izsūk kādreiz ar
tiem.
Jā. Nāc var pārlasīt un tad jā.
Nē.
Ja kaut kas vēl nepatīk, tad...
Jā, labi
sanāks. Vēl varētu dot ziņu, jā. Un visbeidzot par grozījumiem attīstības, lauksniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un senēsnieku lietu komitejas nolikumā. Mēs bijām paredzējuši šajā komitejā 5 cilvēkus, bet tā kā tas neatbilst likuma prasībām, nedrīkst būt vairāk kā pusi no deputātu sarakstu, mēs tikai 9 vispār esam. Tad atgriežamies pie 3 un... Un to mēs jau arī izrunājam, kas paliek, kas, kas tīpējamies,
jā?
Paldies!
Un 21. Varbūt vairāk diskutēšanai par iespējamu elektromobīļu uzlādes stacijas vietu un nomas līgumu slēgšanu Pāvils pilsētā. Doma izskatīja Sied Daina L. Vienoties reģistrācijas numurs tāds un tāds par stacijas elektro uzlādes stacijas novietošanu un līgumu slēgšanu pilsētā. Es vienkārši vārdīgs nelasīšu to cauri, par cik ir Eiropas projekts un CSDD viņu inicē caur to Sied Daina L. Viņi jau griezās pie mums kaut kādas reputuja bija 8.06, kad viņi bija noskatījušies zemes gabals, kas viņus interesē. Viens zemes gabals bija, kas viņus dikti interesē, bet ko mēs tā kā neļāvām. Es ļoti ceru, ka jūs arī man atbalstīsiet, kāpēc mēs viņu neļāvām. Tirgus laukumā pretī top veikalam, tas tirgus laukumiņš jau tā ir maziņš, jo tur vasarā vai ja tur sabrauc tirgotāju ar kaut lupatiem vai kas, un tur aizņem vietas, un tur ir tā, ka tur ir nedrīkst uzbraukt virsū, tur ir
Nē, tas ir pilnīgi
atsimt. Nu jā, aizņem. Skaidrs, ka no tāda biznesa viedokļa varbūt ir tāda, es pilnīgi piekrītu, ka tā vieta ir laba, bet tur tā telpiņa tik maziņa ir ar tās zemes gabaliņš, nu, ka tur aizņem tādu laukumu mērķi.
Cik viņi vajag?
Cik tur bija kvadrāti metrā?
40-60.
40-60 kvadrāti. Mēs viņiem piedāvājam pašvaldības sētā domas, kas ir pietiekami liela teritorija, un beigās viņi arī piekrīta tam. Ir domas sētā, nu, mūsu pusē, kur mēs liekam mašīnas, un Tur arī ir bildīti jau klāt, ko viņi beigās arī piepīt, jo citu variantu viņiem tā kā neatlika. Un... Tas ir Eiropas projekts, ko viņi bija cauri visai Latvijai. Lai slikt vai labi, prašaņu, ko labus, to arī nākotnē iet. Un, man liekas, tagad viņi gribēja, nemaldos arī kaut kur liek Rucavā. Nu, viņi lēnām pārklāja. Tā kā logums ir atbalstīt to un atteikt par to tirgus ielu 2A, jo nu, tur jāaizņem vietas, tad tur būs, nu, būs grūti.
Par tirgus ielu, man liekas, vispār nevarētu būt runa, bet es nesaprotu savā prātā arī kādu vēlnu pēc viņam jānāk ir domas sētā.
To mēs piedāvājam.
Mēs piedāvājam. Bet vai nebija labāks risinājums šādu te, nu, degvielas, būtībā degvielas uzpildu staciju, lai būtu tuvāk šosē.
Tu esi tepsavs.
Nu labi, es saprotu, jā, bet pie šosejas,
tur viņam arī vajadzēja apsargāt un drošību,
Nu, bet tā jau ir viņa problēma.
Viņi atdzīvotās vietās, šitas ir projekts, kur atdzīvotām vietām, es saprotu, ka pie šosejām būs vēl kaut kur atsevišķi.
Nu, bet apdzīvot vietu, mums apdzīvot vietu ir līdz šosejas, Pāvlus līdz Ventspils šosejai aiziet apdzīvot vietu pilsētas teritorijā. Tā kā, manuprāt, tur arī vieta laukumā viskāl tur būtu, nu, tādī rajonā pie krustojuma, pie tās.
Es jau domāju, kamēr lādē mašīna, cilvēks, turists, ja kurš iekšā pilsētā, viņš
ir iekšā pilsētā.
Stāstās krustāns kriesa kājā.
Tad, tas ir Eiropas Savienības projekts, visticamāk, tas būs bezmaksas uzlādes.
Bezmaksas,
tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, ja ir uz ceļu uz šosejas ir norāda, ka šeit ir bezmaksas norāda, tādā veļā mēs piesaistam cilvēku spēlēku.
Un šis bija tāds, nu,
bezmaksas
vai vienkārši izveidošana.
Nē, man liekas, ka bezmaksas arī, nu, vismaz šobrīd, es zinu, ka saldo ir bezmaksas, tu ir?
Jā, bet kaut kādā periodā ir jābūt bezmaksas.
Tāpat elektrība nav jāmaksā, jā?
Viņi noteikti vajadz ar to projektu.
Es nezinu.
Tas var būt arī sākumā kaut kāds...
Bet, nu, mēs kadrās jānemaksāja.
Nē, nu, mums arī iepredzē arī to, ka to vietu bāzēsies daudz cilvēku nākotnē. Uz priekšu skatoties. Tad tas nozīmē, ka domas teritorijā tur varētu būt tāda reāla tusiņa vieta jauniešiem.
Taisētā?
Pēc idejas. Pēc... Nē, nu, kāpēc?
Viena uzlādes, viena, saprot, ja viena, kur?
Nu, gan jau, kad varbūt, kad varēs divi vai trīs vienlaicīt.
Nē, nu, tur bija divas, man liekas. Tur bija zīme.
Divas.
Nē, jaunieši nebūt, ka tur pustīgi būs dienās naktīs. Un
bet, no mūsu, dienas, bet tāpēc mēs arī to vietu, tā, tā mana ideja bija, tāpēc viens, ka tur ir pašvaldības policija, nu, tomēr...
24
stundi. Nu, jā, jā. Nu. Nē, nu, tas
tūlāk jau vairs nav, kur pašvaldības
policija. Baigā tusēšanas, nu, viņi tur pa to sēt tusē. Nu, ko viņš tur baigi tusēt? Viņš tur iespraudīs, cik viņš tur lādējās?
Nē, nē, es puskatu lācīju. Kā tad? Nu, tas ir tas, kas atbērt. Lai, nu, piņemsim pieredzi. Nu, nevis pieredzi, bet skatoties Liepājā pie Statoil uztaisīja mazgātavu. Reāli tur tusē jaunieši. Tur pilns ar mašīnām. Vakarā, kad braucis, pēc darba, kad braucis, ir daudz jauniešu. Mašīnas tur ir pilns. Nu, vienkārši es nezinu, kas ir tas, bet aizrautā vieta. Reāli, ja, teiksim, lādē mašīnu, forši divi piebrauc, ne, tas ir tāds mans viedoklis, bet tā, bet, nu, tā tas varētu būt.
Bet tu, cik mums atkal tie elektromobili?
Nu, tā ir nākotnes.
Nākotnes.
Ja jau reiz šitādas uzpildes stacijas ir, tad tas nozīmē, ka mēs jau uz to ejam.
Viņas tiemā,
jā. Jā, jā.
Drošāk liet iezvaist.
Nu, es atdomāju.
Drošāk,
nu, mēģinām.
Mēģinām, nu, šis bija... Pateikt, nē, mēs arī nevaram.
Nu, jā, nevaram.
Nē,
nevaram.
Nē, nevaram. Nevaram, nekādā ziņā ne.
Iegūstam.
Jā, tad tas 2-1 arī to tirgus ielu jūs atbalstat, ja tā nav
rotmanētumē.
Tur aizpēcīts iet, tas ir.
Pilnīgi atkrīt.
Un saskaņot iespējamo elektro uzlādes stacijas noveģo nekustam viņš un viens A, un tā kā mēs paši esam noteikuši, kas otrs procents no katastrālās plus PVN, viņi arī maksā mēnesīja naudiņas. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Par grozījumiem štāta sarakstā tas īstenībā ir ļoti saistīts ar to, ka mēs jau izvinājām, kurš tur bija punkts. Darba slodze Ingai šobrīd bija 0,8 par 720 eiro. Un ja viņa paņem abas tās skolas, tad ir uz pilnas slodzītas uz 900. Tas 900, kā MK ir noteikuši tādi visām, visiem skolas direktoriem, ja nemaldos līdz 300 cilvēku, nu par kategorijām, cik ir daudz skolā apmeklētā, skolēni, un tā ir MK noteikumos paredzēt tālu, kas ir, un tur jau pārējais nekas arī nemainās, ne skolotāji, ne kurinātā, tie vienkārši.
Mūzikas skolē mainās Ingaiša norēja slodze un
to es jau pateik.
Alga.
To es pateik.
Un tālāk mūzikas skolā paliek šobrīd tad, Inzinika un tas ir kā vākās
skolē.
Es atvarēju, es mazliet nesapratu, šeit ir tās izmaiņas, kas būs. Kas šeit ir norādīts? Arī apkopēja kurinātāja mainās.
Apkopēja kurinātāja nekas nemainās.
Kāpēc šī ir norādīti? Zene, ir sadaļā tarpikācijā.
Nu, tad tabūt.
Tā ir mākslas skolas, mūzikas skolas un cik iestāžas
sadaļā. Šie visi nāk līdz kā sam.
Nevar viņi izrākt ārā, būs nesaprotam. Lēmumā, piemēram, tur tāda un tāda rinda.
Nu, kompleks,
jā. Tās iestāžas tarpikācija, viņš tāds sveiks. Jo, piemēram, tur mainās sāli, tur arī kopējā summa mainās.
Bet konkrēti tiem pārējiem nemainās izņemot, ko mēs runājam par direktoru. Pareizi?
Jā,
tā tam vajadzētu būt.
Piekrītam, bet šī īsti nevarēja būtīgi saprast. Es nezinu, kā pārējiem.
Tādi katrā iestāda.
Tas, ka katra iestāda ir, bet mēs taču rakstām izmaiņas, dušiņi, par ko mēs laimējam, kas mainās.
Izmaiņas tikai direktoru sadaļā.
Tikai taisa sadaļā.
Tikai taisa sadaļā. Tikai.
Skaidrs.
Labi, paldies. Un 23. Es kaut ko varu mēģināt noziņot, par cik magoni ir atveļinājumā, tad no naudas viedokļa naudas šobrīd ir kā ir pašvaldības kasē, ir kaut kādi 20 tūkstoši, jo pagājušu nedēļu, vēl pagājušu nedēļu, vakar samaksājām AB būniecībai par muzeja lielgabarīta eksponāta zāles izbūvi, šodien 10:00 nodevām kopā ar būvvaldi. Ir šādi tāds lietas, kas jāpielabo, bet akti ir parakstīti. Jau joprojām gaidām no lada atpakaļ naudu, bet tik drīz arī viņi noteikti nebūs, jo vakar tikai bija pārbauda par sakas ceļiem, par ķuķu kapsēdus, un šodien ir Vergalē, jā, šodien ir Vergalē pārbauda arī trīs ceļus. Tā kā ja redz, iet caur salu, tad tas ir vienkārši, bet par cik tie lielie projekti, kur ir to pusmiljonu, tad to bauda Rīga vai neuzcās saldu. Mēs no saldas visi papieši aizsot uz Rīgu, un Rīga mūsu bauda. Skaidrs, ka tur nekāda kreņķa nav, un tie 413, ja nemaldos tūkstoši, ir atgriezīsies atpakaļ mūsu kontā. Bet šobrīd ir tā, kā mēs paši teicām, bez kredīta, to gribam izdarīt, bet vēl velkam un vilksim. Kaut gan 6. jūlijā ir 52 tūkstoši maksājums, pūlu 6. augustā. 6. augustā ir 52 tūkstoši maksājums par ūdensēmniecību, kas ir paveiktie darbi. Tūlīt arī beidzam pēc divām nedēļām Jērgavas skolas zāle, kur arī kaut kā 30, neatceros, ka...
29.
Viņš lūdz pagarināt uz
laiku.
Jā, uz 10 dienām.
Uh-huh.
Viņš bija atbraucis rādīt tos ozolko dēļus un dēļ tā, ka dēļ jā. Jāsūt. Un es tev arī zvanīju, tur man piekrita.
Protams, jā. Man nav nekāda pretenzija, bet šiem viņi strādā tiešām.
Jā, es arī zvanīju tam, ka mēs bijām, kāpēc nestrādā, tāpēc, ka tie dēļi rītā nākot tikai šurpār no kuldīgas. Tā kā naudām ir kā ir, bet nodokļus maksājām, algas maksājām, visu maksājām, bet gaidām atpakaļ to, jo ja mēs bijām pati 420 ieguldījuši par ceļiem, tad vēl tagad samaksājām 46 tūkstoši par muzeju šķūni vakar, tāpēc nu, bet vēl žils tā, man nekāds atrauk.
Bet ja pietrūkst, mēs tajā valsts kasēt
varam dabūt? Mēs varam dabūt kaut 2 miljonus, un bet. Šobrīd vēl velkam, kamēr velkam.
Nē, jo var, tad var.
Protams, ja sāks buksēt, tad es bļaušu, un tad mēs nāksim kopā, un tad būs jālēma par kaut kādu kredītu. Kā es teicu, 2. augusta nedēļā uzsākās darba pie Vergals muzeja un šīs fasādes. Mazie remonta darbiņi iet, ir pabeigta mākslas skola, ir pabeigta domas sēta, jo bija jau pagājuši mēnesi. Šodien bija arī būvnieks, kas sportzālē grīdu pirmdien arī beidz.
Jā, vakar lakot.
Nu jā, viņi teica pirmdien arī nodrašu, pirmdien, jā, tā ka tur arī īstenībā viss, kas plānos, tas arī iet. Par stadionu arī iela pārbūva arī darbi iet, viss iet pēc grafikas, ticamāk pēc 1. septembrī būs. Visādas nelaimes un ķezes arī mūsu skatīt pārņemts, laikam ir te dara, ka tad arī kaut kas skat. Viens, kas sestdienu ostā nogrima baža ar akmeņiem, bet laimīgi svētdienu izvilku un ārā. Tad pagājušo ceturtdienu atkrita smagā mašīna pie bendās laimi nelaimē, kad neviens necieta un tikai sabojēja laternu un žogu. Bet viss darbi ir apdrošināts, būvniecības viss ir apdrošināts, to mēs arī prasām iepirkumā, no mums tas nepras nekādas izdevumas, bet tā laikam ir kaut kas, ka darbi kaut kas notiek. Tā kā darbi ir par ūdensaimniecību, šorīt arī bija viens tos būsapultis, viņi ir savus termiņus jau piedzinuši, un arī ja viss ir labi, viņi arī 15. septembra arī beidz. Ar visu ielu atjaunošanu sagumu, kas arī ir projektā. Tāpat veselības māja pagājuši trešdien arī Jānis man bija uzaicinājis uz būsapulcu, arī darba iet, pat ATC ēko. Man liekas, ka viss notiekās, bet nu, milzīgi daudz darba kaut ko, milzīgi gaida septembrī, kad es mukšu projām kaut ko. par taciņām arī, ko UPTK arī būvē, skaidrs, ka tās taciņas ir pavēli, jo viņām jābūt gatavām jau jāņos. Tas lauka atbalsts dienas to naudiņu iedod, tad, kad viņš iedod, tie projekti izslunās, un kamēr mēs izslunām iepirkumus un sākam darbs. Daļēji laipiņas ir pabeigtas pie no muzeja, no Āķegala, kur iet uz Tornītu, un līdz Vito lielai daļēji pabeigts. Ar šodien ķerās klāpumi četros ir jābūt, ja ir pie Torņa sāk arī likt. Plus vēl viss labie kārtojumi soliņi un pārģipšanās kabīnes un toaletes. Žēl, ka tik vēl, bet nu...
Jā.
Es biju apskatīties arī to laiku, ko liek, ja? Es gribēšu uzmanību tiešām paskatīties cītīgi pie pieņemšanas, jā? Katra trešā dēlīte ir iesprāgusi. Katras trešās dēlītes gals ir iesprāgusi. Runāju ar būvniekiem, viņi teicu, protams, kā viņiem atvedāts un liek, bet tas nav nevienai interesēs. Arī viņiem jādod, cik gadu varam, tad 5 gadu, 3 gadu gadu, arī viņiem interesēs, es nākas gadu to visu mainīt. Tā kā ļoti, ļoti uzmanīgi jau varbūt sākuma posmā darba vajag to piefiksēt. lai tālāk arī pārējās laipiņas nezinu tādā pašā veidā.
Jā, jo es arī gribēju
par to piebilst. Četros viņiem tikšanās.
Par to gribēju piebilst, ņemot vērā, kad pirmais, nu, kad Elsa, es uzskatīju, viņas ir nepareizi žāvētas, vai, jo viņas ir, teiksim, pilnā garumā, viņas netiek galgriezt nost. Pirmais dēls gals ir pārsprādes, nu, vismaz 15-20 cm pūšu. Tas nozīmē, ka dēls nav pareizi žāvēt. Un tas un tā nav vairs pirmā klase dēla.
Un pa strāvi žāvēt?
Nu, pa strāvi vai kā, bet, nu, kadrā gadījumā viņi ir nepareizi. Un tādā ziņā tas nozīmē, ka tā nav vairs pirmā klase dēla.
Paldies, jo ar to projektu darbojas Madlons, par cik viņš no pirmdienas atvienās desmies, es apņemos šodien četros. Es pirmo reizi tur iešu, es tur vēl nav bijis. Es biju tik, cik man Ralfs zvanīja piekdien par tiem betonu bluķīšiem, bet betoniem, kur ārā nāk tas tā brusiņa, bet tas nav slikts variants, jo viņi virs zemes, un ja arī tā brusiņa nopūst, tad tas tā pēda paliek iekšā, un tur viņi izskaļ. Jā,
man tā brusiņa ir nereāla.
Nē, viņi tikai ar visu pēdiem.
Nē, skrūlē klāt, es arī projektu.
Nē, to pamat. Ja pamat nopūst, tad tu nav, tad viņi izrav ārā un ieliek jau.
Viņi projektētāji, es domāju tādi, ja viņi nopūst, liek virsu. Liek betonu pluci, kā tāda ārā nerauk.
Ne, bet kā tu liec virsli, kā arī iestiprinās? Pie kā tu stiprinās?
Ar šitām te.
Te dzina ārā, pēc mazā, rubina ārā to kurpi. Sit jauni iekšā.
Jā, sit jauni, vai nu kā viņi saka, liek kurpi virsu un dībru liek betonu. Jā, bet tas betons ir mūžīgs. Tas
nē, betons, bet to mēs nešaugam.
Nē, viņš vienreiz ir ieliks un it kā tā līmiņošana. Nē, jā. Tas ir kā... Nu jā, ne, nu pats galvenais noteikums ir, lai tas koks tika impregnēts zemes piediem.
To viņi paši atvēd pat, es viņi arī to teica, lai viņi nav atpūst, bet viņi zemes piediem ir.
Ja tā ir ritīgi, es paskatījos, ja tā godīgi sakot, tā koks ir zemes piediena, tad viņi, ja paskatās augšā un gals, teiksim, viņiem jābūt krāsā ir vienādai.
Viņš
ja,
ir garināts
pēc imprignēšanas, bet nu, viņš vienalga izskatās tāds diezgan krāsainis, nu, kad sēž, mēs bijām atgalā pēdām, skatās, tad var redzēt, ka viņš diezgan peltās krāsas, tie toņi. Nu, pēc idejas tam, man liekas, ka
no
tā nevajadzētu. Tā
gan ir iedevusi certifikāti, tie no pats nāk, nav no krūvuma gatiem. No pats viņi ir klāt certifikāti.
Bet kurā vietā viņi taistos betonē un tos?
Vai paši savā UPTK? Viņiem ir betonēšu tiek.
Es nezinu, kāpēc sanāca tā, ka es braucu, kur buļi ir, tu uz grobiņu braucot. Es iebraucu tur pie viena, nu, uz vienu servisu es iebraucu, un tur tieši es redzēju, ka tieši tur betonēja tos.
Nu, viņi teica, man, ka viņi nav savu.
Man radās jautājums, ka tieši tā paši, tās pēc viss tām brusītēm bija kā tur. Es nezinu, tā bija tāda likuma sakarība, bet fakts, ka tāds tur, taisa jaukšā tāds.
Nu, viņiem pašiem betonēšana ceks, tas
nu, ir normālā. Varbūt kāds ir pas, nu, apakšnieks kā paņēmis vai kā, bet nu, tāds, nu, man radās jautājums, vai nav tie, kas ir uz Pavlos tiek.
Nu, jau viņi arī ir.
Nē,
galvenais,
lai ir zemes piedienu impregnēšanu. Jā,
to pati tur redzēju.
Jā, tā vēl runāju par tiem kredītiem. Mēs te iesākām, teiksim, negribēju pārtraukt. Tā ir vērts padomāt ņemt kredītu. Neņemt kredītu, tas nav tas, nu, teiksim, tas varbūt tas pareizākais. Jo, piņemsim, nu, es kā uzņēmējs, lai es attīstītos, lai es varētu kaut ko darīt, man ir jāņem kredīts. Un, nu, tādā ziņā, tad tā ātrāk ir tā izaugsme. Varbūt, ka
tomēr mēs Mārtiņu varam vilkt un esam vilkuši visu šos gadus, skaidrs, ja kaut kādiem lieliem darbiem. Mēs neizmuksim muļšu kompleksām bez kredītu, tur vispār nav runas, jo mēs neizmuksim promenādē, no kā mēs arī neizmukām moliem, mēs 400 tūkstoši pagājušu gadu nogalē laikam paņēmām, ja, decembrī. Par lielajām naudām, bet mazām naudām, kamēr mēs varam vilkt no budžeta, tas budžets ir saplānots gadu sākumā tā, ka mēs varam, nu,
Nē, nu, teiksim,
varam vairīties, bet tā, ka jāsāk žņauties nost, tad tur es tev
pirms vienu. Ir jau jautājums, vai mēs kaut ko būtisku, kaut ko vajadzīgu neesam izdarījuši, tāpēc, ka mums nav pietrūkums, ka mums ir pietrūkums nauda, mums nav visu maksimumu, vai tā ir bijis, ja tā ir bijis, tad jā, tad
tas ir. Vien kā skūk piemērs varētu teikt, tā māja nepabeigtā, jo reāli mēs laižam nodokļus garām. Reāli, teiksim, ja mēs pielikt tā māja būtu apdzīvot, tur mēs varētu sareikināt, cik cilvēki, un kas strādā, jo šeit ir interese Vergalē meklēt dzīves, ļoti meklēt.
Piekrīt, Jāni, cik tālāk projekti ir mājā? Procesā. Es gribu, Mārtiņu, sagaidīt to ciparu, jo tur būs ekonomiskā daļa, un tad, ja mēs runājam par 100, 200, ja pa miljonu, tad es tev nepiekrītu. Priekš miljonu ņemt māja kredītu dēļ 12 dzīvokļiem.
Labi.
Tad iedomājies, ko tie pārējie nodokļi maksātāji, kur arī maksā nodokļus. Es fantazēju, tad 700 tūkstoši, es nezinu. Būs, tāpēc jāņem uz dēļ, kad būs kontrola tāme, un tad jāsaprot, ka tiem 700 tūkstoši, ja vienā, nu 500, nav svarīgi cik.
Tie bija
lati, jā, nu pieņemsim 700 tūkstoši eiro, un tagad mēs uzceļām, cik 16 dzīvokļu māju, visi novads maksā par 16 dzīvokļiem, nu tad, etaņi biznesi.
Nu, tas nav biznesi. Biznesi tur būtu, es domāju, ne, tad mēs cilvēki. Būtu radušies privātie investori, kas būtu pakalpi.
Man liekas, ka mēs varam publiskā telpā,
ja tur būtu biznesi.
Tad, kad varēja, to es atvienu, tu pārnāc, tad, kad varēja, bija iespēja, ka bija gribētāji, tad viņu nepārdēja. Tad viņi vienkārši nedēja. Bija divas reizes reālas iespēja, ka to māju varēja. Es pats biju piesaistījos sākumā, un otrā reizē bija, kad makšķenieki, kad bija labie laiki, makšķenieki bija, kas brauc šeit makšķerēt, bija gatavi nopirkt to māju un uztaisīt, kā vasara atpūts iet.
Mēs ļoti labi redzam riņķi apkārt daudz labo laiku projekts, kur šodien ir tāds paši trupas, kāds ir palikuši ar padēm laikiem. Tā kā labajiem laikiem.
Man piedāvās par to māju tiešām sagaidām projektu, sagaidām, cik tas maksā.
Un tad var reāli runāt.
Jā, tad varam runāt. Bet tas, ka bīties no kredītiem noteikti ne, bet jāstāst, nu, kur tu to kredītu guldiet un iegūt publiskā kaut kādā, nu, kas ir visiem pieņemts. Bet tagad nu nopirkt vienu dārgu mašīnu, ar kuru brauks tikai divi cilvēki, vai, nu tad jāvērtē, teikt tā.
Ja bet atgriežam tā māja, ja viņi ir kā vasaras māja, tā galīgi nav interesanti, nē. Tā ir cilvēkiem dzīvošanai, lai būtu cilvēki, kas šeit dzīvo, lai būtu bērnu vispār.
Nē, tur bija tā, tas bija tā, ka bija cilvēks gatavs nopirkt, paņemt to visu māju, lai sev varētu būt viens dzīvoklis, un pārējo būtu skaidrs, viņš būtu pārdevis citiem. Tur bija tas, lai viņu pabeigtu.
Nē, viņš bija daudz, bija Ziemassvētku vecītis, man bija piedzīvs, tāpat tās arī, bet kā viņam ir tagad.
Man piedāvājums sagaidām, tiešām par kādu naudu mēs runājam. Es esmu pilnīgi par, un mēs to arī viss pirms trīniem mēs.
Tas, ko vajag.
To viņi vajag, nav runu. Bet jāatspro, par kādu naudu viņi var izdarīt. Nopirkt jau var visu, bet par cik vēl nav.
Kā festivāls?
Jā, šo festivāls. Man piedāvājums tāds, kad sēdi slēdzam, un nākamā komitejas sēdi ir 24. un nākamā doma sēdi 31. augustā.
Jā.
Pārlūstā. Jā, par festivālu.